ครับโดยปกติแล้วสารโซเดียมไนไตรท์ที่ใส่ในไส้กรอกหรือเนื้อที่ผ่านกระบวนการหมักและการปรุงแต่งนั้นมีหน้าที่เพื่อรักษาสีของผลิตภัณฑ์อาหารให้ดูมีความสดคือเป็นสีชมพูและป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้และสำหรับปีนี้บริษัทอาหารคราฟท์ไฮส์ซึ่งเป็นเจ้าของไส้กรอกยี่ห้อออสการ์เมเยอร์ประกาศว่าทางบริษัทได้เลิกใช้สารโซเดียมไนเตรตในฮอทดอกของตนเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปครับทั้งนี้เพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการส่วนผสมที่ไม่เป็นธรรมชาติในอาหารที่ตนรับประทานเข้าไปแต่คุณคาน่าวูนักวิจัยที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ยกร่างคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี2015บอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของสารไนไตรต์ไม่ว่าจะได้จากน้ำผักซาลารี่หรือจากสารโซเดียมไนไตรต์สังเคราะห์นั้นไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนื้อที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งนั้นอย่างเช่นฮอทดอกกับเบคอนมีความเกี่ยวโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอะไรในอาหารประเภทนี้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ตามครับข้อกังวลอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งในขณะนี้ก็คือว่าสารไนไตรนั้นสามารถจะไปรวมตัวหรือจับตัวกับสารประกอบอย่างอื่นในเนื้อในขณะที่มีอุณหภูมิสูงและทำให้เกิดสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเป็นสารพิษที่ก่อมะเร็งในสัตว์ได้นะครับและกระบวนการจับตัวทางเคมีที่ทำให้เกิดไนโตรซามีนนี้ก็เกิดขึ้นไม่ว่าที่มาของสารไนไตรนั้นจะเป็นจากแหล่งธรรมชาติอย่างเช่นน้ำผักซาลารี่หรือจากกระบวนการสังเคราะห์ก็ตามครับแต่คุณแอนดรูว์มิคอลสกี้อดีตนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทออสการ์เมเยอร์ซึ่งขณะนี้เกษียณจากงานแล้วและเป็นที่ปรึกษาให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อสหรัฐบอกว่าบริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทเนื้อนั้นเติมสารดังกล่าวเข้าไปอย่างเช่นในเบคอนและไส้กรอกเพื่อป้องกันการก่อตัวของไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งครับทางด้านศูนย์ชื่อ The Center for Science in the Public Interest เห็นด้วยนะครับว่าสารไนไตรต์จากกระบวนการสังเคราะห์หรือจากสารธรรมชาตินั้นไม่แตกต่างกันนะครับเมื่อผสมเข้าไปอยู่ในเนื้อที่ผ่านการหมักและการปรุงแต่งโดยกลุ่มนี้ได้อ้างรายงานขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้มีการติดฉลากป้ายเตือนเรื่องโอกาสที่จะเกิดมะเร็งในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้ไม่ว่าจะใช้สารไนไตรต์ที่มาจากแหล่งใดก็ตามส่วนสมาคมมะเร็งอเมริกันก็ให้คำแนะนำว่าควรจะจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์สี่ขาและเนื้อที่ผ่านการหมักและการปรุงแต่งโดยให้เหตุผลต่างๆกันครับแน่นอนนะครับว่าอุตสาหกรรมผู้ผลิตเนื้อของสหรัฐโต้แย้งคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอ้างว่าการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลกนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้ถึงความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่าอะไรทำให้เกิดมะเร็งครับแล้วว่าอาหารประเภทปรุงแต่งอย่างเช่นไส้กรอกนั้นไม่ควรต้องรับภาระถูกตำหนิว่าทำให้เกิดมะเร็งขึ้นโดยเป็นอาหารชนิดเดียวที่ต้องถูกตำหนิในเรื่องนี้ครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังสับสนในเรื่องนี้เนื่องจากมีความคิดเห็นที่หลากหลายจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆกันผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้คำแนะนำนะครับว่าถ้าเรารับประทานฮอทดอกหรือไส้กรอกโบโลญญาเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่เป็นประจำทุกวันโอกาสที่จะเกิดมะเร็งนั้นก็ไม่น่าจะสูงจนน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington